嬉しい。
Σειρά διαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή και σε συνέχεια προηγουμένων εκπομπών θα ασχοληθούμε με ένα χωρίο που χρησιμοποιούν συχνά οι αιρετικοί όσοι θέλουν να μειώσουν την αξία της φύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το χωρίο αυτό είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, είναι ο στίχος 4. «Το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμικεν όνομα». Ήδη από την εποχή που άρχισαν αυτές οι επιθέσεις εναντίον του προσώπου και κυρίως της Θείας Φύσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το χωρίο αυτό ήταν προσφυλές σε όσους ήθελαν να επιτύχουν αυτό ακριβώς, δηλαδή να θεωρήσουν και να προωθήσουν την άποψή τους ότι ο Κύριος μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και άρα Θεός κατά την φύση, δηλαδή ότι η φύση του είναι η ίδια φύση με αυτή του Θεού Πατέρα. Εκείνων λοιπόν που ήθελαν να υποβιβάσουν τον Υιό και να τον καταβιβάσουν στο επίπεδο των κτισμάτων. Αυτό λοιπόν το χωρίο που μόλις προηγουμένως διαβάσαμε από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το παρερμηνεύουν οι αιρετικοί, το απομονώνουν από όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο της επιστολής αυτής, αλλά και γενικότερα το περιεχόμενο των θείων γραφών, και μένουν παρεξηγώντας και παρερμηνεύοντας και την έννοια των λέξεων, μένουν λοιπόν στο «το σούτο Κρήτον γενόμενος», ότι έγινε δηλαδή ανώτερος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμικεν όνομα. Λέγουν λοιπόν ότι καταρχήν ο Υιός συνδέεται με την λέξη γενόμενος, ότι έγινε δηλαδή, και λέγουν ότι άρα αποδίδεται στον Υιό το ρήμα που σημαίνει γίνομαι, κάνω δηλαδή και όχι γεννώ, και αφετέρου θεωρούν ότι η λέξη ανώτερος, Κρήτον, αποδίδεται με έννοια συγκρίσεως προς τους αγγέλους, και έτσι οδηγούνται στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι συγκρινόμενος ο Υιός με τους αγγέλους δεν διαφέρει σε αυτούς κατά την ουσία. Όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και με την βοήθεια του πρώτου κατά αριανών λόγου του Αγίου Αθανασίου, αυτά τα συμπεράσματα είναι εντελώς εσφαλμένα και τελείως ξένα προς το περιεχόμενο και της προς Εβραίους επιστολής, αλλά και ολοκλήρου του κειμένου των Αγίων Γραφών. Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι η μεθοδολογία που σίγουρα συναντούμε σε κάθε αίρεση απομόνωση συγκεκριμένων χωρίων ή ακόμη και λέξεων και μικρών φράσεων του κειμένου των Αγίων Γραφών και η παρερμηνία τους, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να ταιριάζει στις δογματικές τοποθετήσεις του αιρετικού, του κάθε αιρετικού χώρου. Με άλλα λόγια, αντίστροφα πλέον, εάν κανείς θέλει πραγματικά να γνωρίσει το περιεχόμενο των γραφών, να το κατανοήσει και να το ερμηνεύσει με το σωστό τρόπο, θα πρέπει όταν διαβάζει οτιδήποτε καταρχήν να ερωτά πότε γράφηκε, από ποιον, προς ποιους και για ποιο λόγο. Κάθε τι που λέγεται ή γράφεται έχει ένα σκοπό και λέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό από αυτόν κυρίως στον οποίον πρωτογενώς απευθύνεται. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση η οποία μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή, το εν λόγω δηλαδή χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή, θα πρέπει να το εξετάσουμε και να το ερευνήσουμε μέσα από αυτό καταρχήν το πρίσμα, ούτως ώστε να οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι αιρετικοί ακολουθούν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Απομονώνουν το χωρίο από όλη την υπόλοιπη συνάφεια, από το κείμενο δηλαδή στο οποίο βρίσκεται, και επιχειρηματολογούν πάνω στο χωρίο μόνο και μόνο έχοντας σαν εφόδιο την δογματική τους διδασκαλία, την οποία θέλουν να υποστηρίξουν. Επανερχόμενοι λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, υπενθυμίζουμε ότι το κύριο μέλημα και ο βασικός στόχος του Αποστόλου με το να γράψει αυτή την επιστολή ήταν να στηρίξει την πίστη των χριστιανών Εβραίων, υποστηρίζοντας το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ούτως ώστε να τους γνωρίσει και τα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν εναντίον των ομοφύλων τους Εβραίων που απεκήρυσαν την χριστιανική πίστη, την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αναφερόμενοι και αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη. Βασικός λοιπόν στόχος της επιστολής είναι στο να ενισχύσει την πίστη στον Ιησού Χριστό, στο να ανυψώσει το πρόσωπο του Κυρίου μας και όχι το αντίθετο, το οποίο επικαλούνται όσοι χρησιμοποιούν το χωρίο που προαναφέραμε δήθεν για να αποδείξουν ότι ο Κύριος μας είναι ένας από τους αγγέλους, ένα κτίσμα δηλαδή, και όχι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός. Ξεκινώντας λοιπόν ο Απόστολος την επιστολή, αρχίζει με μία αντιδιαστολή. Αντιδιαστέλει καταρχήν τους προφήτες με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Φανερός στόχος είναι ότι έπρεπε να γίνει αυτή η διάκριση, διότι ορισμένοι έλεγαν ότι ο Ιησούς είναι ένας από τους προφήτες. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος: «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιό». Πρώτο κεφάλαιο, πρώτο στίχος της προς Εβραίους επιστολής. Δηλαδή, ενώ παλαιά ο Θεός με πολλούς τρόπους και μέσα λάλησε, ομίλησε προς τους πατέρες δια των προφητών, στις έσχατες αυτές μέρες ομίλησε προς ημάς εν Υιό, μέσω Υιού, του Υιού Του. Αφού λοιπόν κάνει αυτή την αντιδιαστολή μεταξύ του Υιού του Θεού και των προφητών, μετά από λίγα, δηλαδή στους στίχους 3 και 4, λέγει: «Δια του εαυτού του καθαρισμών των αμαρτιών ημών ποιησάμενος, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Είναι δηλαδή το χωρίο για το οποίο κάνουμε λόγο στη σημερινή εκπομπή και το οποίο χρησιμοποιούν, όπως είπαμε, εσφαλμένα οι αιρετικοί προκειμένου να αποδείξουν τον κακόδοξο, τον λανθασμένο ισχυρισμό τους ότι ο Υιός δήθεν δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός, αλλά ένας από τους αγγέλους. Επανερχόμενοι, επισημαίνουμε ότι το Αποστολικό Ρητό κάνει σαφώς λόγο περί του χρόνου κατά τον οποίο ομίλησε σε μας εν το προσώπο του Υιού ο Θεός, οπότε και πραγματοποιήθη ο καθαρισμός των αμαρτιών. Όπως προαναφέραμε, ο χρόνος είναι βασικό στοιχείο στην κατανόηση και στην ερμηνεία των κειμένων της Αγίας Γραφής και στην προκειμένη περίπτωση, όταν γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του Υιού με τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι βασικό να γνωρίζουμε τον χρόνο, γι' αυτό και μας τον λέγει ρητός ο Απόστολος. Πότε όμως μίλησε προς εμάς εν το προσώπο του Υιού ο Θεός και πότε πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των αμαρτιών και πότε έγινε άνθρωπος ο Υιός παρά μετά τους προφήτας κατά τους εσχάτους καιρούς, όπως λέγει ο Απόστολος στην επιστολή αυτή. Έπειτα, επειδή κάνει λόγο περί του έργου της απολυτρώσεώς μας, αφού ομιλεί περί των εσχάτων καιρών, μνημονεύει ευλόγως ότι ούτε κατά τον προηγούμενο χρόνο σιωπούσε ο Θεός και δεν μιλούσε στους ανθρώπους, διότι μίλησε προς αυτούς δια των προφητών. Και επειδή οι προφήτες υπηρέτησαν και ο νόμος εκηρύχθη δια των αγγέλων, όπως αναφέρεται πάλι στην ίδια επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 2, και ο Υιός ήλθε σε μας για να υπηρετήσει, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 20 κεφάλαιο και στίχο 28, για αυτόν τον λόγο κατά ανάγκη ο Απόστολος προσέθεσε το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, διότι ήθελε να δείξει ότι όσο ο Υιός διαφέρει από τον δούλο, τόσο μεγαλυτέρα υπήρξε η υπηρεσία του Υιού από εκείνη των δούλων. Ελέγχθη δηλαδή με εντελώς αντίθετη έννοια από αυτή που χρησιμοποιούν και αποδίδουν οι αιρετικοί. Για να κάνει λοιπόν ο Απόστολος διάκριση της διακονίας, της παλαιάς και της νέας, της παλαιάς διαθήκης και της καινής διαθήκης, ομιλεί καθαρά προς τους Ιουδαίους όταν γράφει και λέγει «Το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων», το επίμαχο δηλαδή χωρίο. Γι' αυτό λοιπόν δεν μίλησε συγκριτικά για το σύνολο και δεν είπε ότι υπήρξε μεγαλύτερος ή πολυτιμότερος, για να μην διανοηθεί κανείς ότι πρόκειται περί ομογενών, αυτού δηλαδή και εκείνων των αγγέλων, αλλά είπε Κρήτον για να καταστήσει γνωστή τη διαφορά της φύσεως του Υιού προς τα κτίσματα, τα δημιουργήματα. Και την απόδειξη αυτών την έχουμε πάλι από τις Θείες Γραφές, όπου ο μεν Δαβίδ ψάλλει «Είναι κρίσον», ανώτερη δηλαδή, «μία ημέρα εις τα σαυλά σου παρά χιλιάδες άλλε, κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπερ χιλιάδας», στον 83ο ψαλμό στίχο 11. Και ο Σολομών αναφωνεί «Προτιμήσατε την παιδείαν και όχι αργύριον, και γνώσιν μάλλον παρά εκλεκτών χρυσών, διότι η σοφία είναι κρίσον, καλύτερη, ανώτερη, από πολύτιμα πετράδια. Όλοι δε οι θησαυροί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτήν. Λάβετε παιδείαν και μη αργύριον, και γνώσιν υπέρ χρυσίων δεδοκιμασμένων. Κρίσον γάρ σοφία λίθων πολυτελών, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν». Από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11. Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, στο χωρίο αυτό από τις Παροιμίες, είναι σαφής η διάκριση ότι η λέξη κρίσον χρησιμοποιείται όχι για να συγκρίνει, αλλά για να διακρίνει, διότι από τη μία πλευρά λέγει ότι η σοφία είναι κρίσον από πολύτιμα πετράδια, από θησαυρούς δηλαδή, και στη συνέχεια λέγει ότι οι θησαυροί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτήν. Το κρίσον λοιπόν δεν χρησιμοποιείται συγκριτικά, αλλά διακριτικά. Δεν συγκρίνει ομοειδή, όμοια πράγματα, αλλά χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει και για να καταστήσει σαφή την διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο. Και διερωτάται ο Άγιος Αθανάσιος λέγοντας «Μήπως λοιπόν δεν είναι ετερούσια και διαφορετικά κατά την φύση η σοφία και η λύθη που προέρχονται από την γη? Και ποια είναι η συγγένεια μεταξύ των ουρανίων αυλών, κρίσον ημέρα μία εις τα σαυλά σου παρά χιλιάδες άλλε? Ποια λοιπόν είναι η συγγένεια μεταξύ των ουρανίων αυλών και των σπιτιών που βρίσκονται πάνω στη γη? Ή ποια ομοιότητα έχουν τα αιώνια και πνευματικά με τα πρόσκαιρα και θνητά?» Και αυτό το επισημαίνει αυτό που λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Διότι ούτω λέγει ο Κύριος εις τους ευνούχους, όσοι θα τηρήσουν τα Σαββατά μου και εκλέξουν τα αρεστά εις εμέ και φυλάξουν σταθερώς την Διαθήκη μου, θα δώσω σε αυτούς εντός του οίκου μου και του τείχους μου λαμπρή θέση θα τους δώσω όνομα αιώνιο, που θα είναι κρίσον από τους ιούς και τα στιγατέρας, και το οποίον δεν θα εκλείψει. Τάδε λέγει Κύριος της Ευνούχης. Όσοι αν φυλάξονται τα Σάββατά μου και εκλέξονται α εγώ θέλω και αντέχονται της Διαθήκης μου, δώσω αυτής εν το οίκο μου και εν το τείχη μου τόπον ονομαστών. Κρίσον ιών και θυγατέρων όνομα αιώνιον δώσω αυτής και ούκ εκλείψει. Ισαΐας 56 κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Επομένως λοιπόν, ουδεμία συγγένεια υπάρχει μεταξύ του Υιού και των Αγγέλων. Και αφού δεν υπάρχει καμία συγγένεια, για τούτο το Κρήτον δεν ελέγχθη συγκριτικός, αλλά διακριτικός, για την διαφορά της φύσεως του Υιού προς την φύση των Αγγέλων. Αλλά και ο ίδιος ο Απόστολος, ερμηνεύοντας το Κρήτον, αναφέρει αυτό όχι σε κάτι άλλο, αλλά στην διαφορά του Υιού προς τα δημιουργήματα, με το να λέγει ότι αυτός μεν είναι Υιός, τα δε κτίσματα είναι δούλα, και ότι ο μεν Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα και στα δεξιά αυτού, οι δε δούλοι παραστέκονται σε αυτόν και αποστέλλονται και υπηρετούν. Ας κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό, και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Εξετάζουμε το τέταρτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής, που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί προκειμένου να ισχυρίζονται ότι ο Υιός είναι δημιούργημα και όμοιος στην φύση με τους αγγέλους, και όχι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και συνεπώς Θεός κατά την φύση. Το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Εξετάσαμε λοιπόν και είδαμε ότι σαφώς η λέξη Κρήτων δεν χρησιμοποιείται συγκριτικά ώστε να εξισώσει την φύση του Υιού με την φύση των αγγέλων, αλλά διακριτικά, αντίθετα δηλαδή, για να αποδείξει ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην φύση του Υιού και στην φύση των αγγέλων. Αφού λοιπόν έχουν γραφεί με αυτή τη σημασία αυτά, δεν αποδεικνύεται από αυτό το χωρίο ότι ο Υιός είναι δημιούργημα, αλλά μάλλον ότι είναι διαφορετικός μεν από τα δημιουργήματα, γνήσιος όμως Υιός του Πατρός, ευρισκόμενος εις τους κόλπους αυτού. Διότι και αυτό που είναι εδώ γεγραμμένο, δηλαδή το γενόμενος, την άλλη λέξη δηλαδή, στην οποία προσπαθούν να στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους οι αιρετικοί, και το γενόμενος αυτό γράφεται με ένα νι, δηλαδή αυτός που έχει γίνει, δεν εννοεί ότι ο Θεός είναι γεννητός με ένα νι, δηλαδή έχει γίνει, είναι κατασκευασμένος, είναι δημιουργημένος, όπως νομίζουν εσφαλμένα οι αιρετικοί. Εάν δηλαδή είχε πει ο Απόστολος απλώς το γενόμενος και σταματούσε, θα υπήρχε κάποια δικαιολογία στους αιρετικούς. Επειδή όμως μίλησε προηγουμένως περί του Υιού και απέδειξε με ολόκληρη την περικοπή ότι είναι διαφορετικός από τα γεννητά με έναν νι, δηλαδή αυτά που έχουν γίνει, τα δημιουργήματα, για τούτο δεν έγραψε απλώς μόνον το γενόμενος, αλλά συνέδεσε το Κρήτον με το γενόμενος. Και αυτό το έπραξε διότι θεώρησε ότι η λέξη αυτή δεν δείχνει την διαφορά. Γνώριζε δηλαδή ότι εάν κανείς λέγει το γενόμενος για παραδεδεγμένο γνήσιο Υιό, σαν να λέγει ότι δημιουργήθηκε, εννοεί συγχρόνως και ότι είναι Κρήτον. Διότι το μεν γεννητόν δεν διαφέρει είτε πει κανένας ότι δημιουργήθηκε είτε ότι κατασκευάστηκε, εδώ το γεννητός με δύο νι που σημαίνει το προϊόν γεννήσεως, το αποτέλεσμα γεννήσεως, αυτός που έχει γεννηθεί. Τα γεννητά όμως με ένα νι, αυτά δηλαδή που έχουν γίνει, επειδή είναι δημιουργήματα, είναι αδύνατον να λέγονται γεννητά με δύο νι, εκτός εάν αργότερα με το να κοινωνήσουν με τον γεννημένο Υιό λέγονται και αυτά ότι εγεννήθησαν, όχι όμως βέβαια ένεκα της δικής τους φύσεως, αλλά εξαιτίας της μετουσίας του Υιού εν το πνεύματι. Και αυτό πάλι είναι γνωστό στην Αγία Γραφή, η οποία για μέν τα δημιουργήματα, τα γεννητά δηλαδή με ένα νι, λέγει όλα εδημιουργήθησαν δι' αυτού και άνευ αυτού δεν εδημιουργήθη τίποτε, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο και στίχος 3, και τα πάντα εδημιούργησες με σοφία, πάντα εν σοφία επίησας, 103 ψαλμός στίχος 24, ενώ για τους Υιούς που γεννιόνται εγένοντο, όχι εγεννήθησαν, εγένοντο το Ιώβ ή 7 και θυγατέρες 3. Ιώβ 1 κεφάλαιο στίχος 2, και Αβραάμ δε ειν 100 ετών ότε εγένετο, όχι εγεννήθη, ότε εγένετο αυτό Ισαάκ ο Υιός αυτού. Από το βιβλίο της Γενέσεως, 21ο κεφάλαιο και στίχος 5. Και ο Μωυσής έλεγε, εάν γένοντέτινοι ιοί, αν δηλαδή γίνουν σε κάποιον γη, είναι από το βιβλίο της Εξόδου, 21ο κεφάλαιο και στίχο 4. Επομένως, εάν ο Υιός είναι διαφορετικός από τα δημιουργήματα και μοναδικό γέννημα και γνήσιο της ουσίας, της φύσεως δηλαδή του Πατρός, είναι μάταιη η δικαιολογία των Αριανών και όλων των αντίστοιχων αιρετικών που πιστεύουν δηλαδή αυτή την ίδια κακοδοξία περί του Υιού. Είναι λοιπόν μάταιη η δικαιολογία τους περί του γενόμενος, της λέξης δηλαδή που χρησιμοποιείται από τον Απόστολο στο 4ο στίχο του 1ου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής περί του Υιού. Διότι κι αν ακόμη οι αιρετικοί επιμένουν να λέγουν ότι τα εν λόγω χωρία έχουν λεχθεί συγκριτικώς και ότι για τούτο τα συγκρινόμενα είναι του αυτού γένους, ώστε ο Υιός να έχει την ίδια φύση με τους αγγέλους, θα ντροπιαστούν και πάλι, όπως και προηγουμένως, εκ των προτέρων, διότι ζηλεύουν και ισχυρίζονται όσα και ο Αλεντίνος και ο Καρποκράτης και οι άλλοι αιρετικοί, εκ των οποίων ο μεν ο Αλεντίνος έλεγε ότι οι άγγελοι είναι ομογενείς με τον Χριστό, ο δε Καρποκράτης ισχυριζόταν ότι οι άγγελοι είναι η δημιουργή του κόσμου. Και εδώ ας υπενθυμίσουμε ότι ο μεν ο Αλεντίνος ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος του γνωστικισμού κατά τον 2ο αιώνα, και κατά το σύστημά του ο κόσμος προήλθε από τον υπέρτατο Θεό, αφού όμως μεσολάβησε μια ατέλειωτη σειρά μεσαζόντων θεοτήτων των αιώνων, όπως τους θεωρούσε, και έχουμε τις πληροφορίες για την αίρεση αυτή κυρίως από τον Ειρηναίο και τον υπόλοιπο, για δε τον Καρποκράτη υπενθυμίζουμε ότι ήταν φιλόσοφος από την Αλεξάνδρεια, και αφού υπέστη μεγαλύτερη από τους άλλους γνωστικούς την επίδραση του Πλάτωνα, εδίδασκε ότι ο αγέννητος Θεός είναι πατήρ των αγγέλων και των ψυχών. Μερικοί μάλιστα από τους αγγέλους αυτούς είναι οι δημιουργοί του κόσμου, ενώ για τον Ιησού έλεγε ότι υπήρξε κατά αυτόν πάντοτε φυσικός Υιός της Μαρίας και του Ιωσήφ, αλλά δικαιότερους από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Με τον να φαντάζονται λοιπόν οι αιρετικοί τέτοια πράγματα, θα ντροπιαστούν μεν από τον Υμνοδό, ο οποίος λέγει, ποιος από τους Υιούς του Θεού θα συγκριθεί με τον Κύριο, τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιείς Θεού, όπως αναφέρεται στον 88ο ψαλμό και στίχο 7, και ποιος είναι όμοιός σου Κύριε μεταξύ των Θεών, τις ομοιώσει εν Θεής Κύριε, 85ος ψαλμός στίχος 8. Θα ακούσουν όμως, μήπως τουλάχιστον έτσι πληροφορηθούν, ότι ομολογουμένως στα ομογενή ταιριάζει να γίνεται η σύγκριση και όχι στα ετερογενή. Κανένας λοιπόν δεν θα συνέκρινε τον Θεό με κάποιον από τους ανθρώπους ούτε πάλι τον άνθρωπο με τα άλογα ζώα, ούτε ξύλα με λίθους, λόγω της ανομοιότητος της φύσεώς τους. Αλλά ο μεν Θεός είναι πράγμα που δεν επιδέχεται σύγκριση, ο άνθρωπος όμως συγκρίνεται με άλλο άνθρωπο και το ξύλο με άλλο ξύλο και ο λίθος με λίθον επίσης, και δεν θα μπορούσε κανείς να πει ποτέ για αυτά τα πράγματα την λέξη «κρήτων», αλλά τις λέξεις «μάλλον» και «πλέον». Έτσι, επί παραδείγματι, ο Ιωσήφ ήταν μάλλον ωραίος από τους αδελφούς του και η Ραχήλ από την Λία. Αστήρ δε δεν είναι κρίσον αστέρος, αλλά διαφέρει μάλλον εν δόξη, όπως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 15ο κεφάλαιο και στίχο 41. Στην περίπτωση όμως των ετερογενών, όταν τα παραβάλλει κανείς το ένα προς το άλλο, τότε χρησιμοποιείται το «κρήτον» για να δείξει την ειδοποιώ διαφορά, όπως προηγουμένως ελέγχθη για την σοφία και τα πολύτιμα πετράδια. Εάν λοιπόν ο Απόστολος είχε πει ότι «το σούτο μάλλον ο Υιός των αγγέλων προάγει» ή «το σούτο μίζων εστί», θα είχαν αιρετική δικαιολογία ότι ο Υιός συγκρίνεται με τους αγγέλους. Τώρα όμως με το να λέγει ότι αυτός είναι κρήτων και ότι τόσο πολύ διαφέρει όσο διαφέρει ο Υιός από τους δούλους, δείχνει ότι είναι διαφορετικός από την φύση των αγγέλων. Και όταν πάλι λέγει ότι αυτός είναι ο θεμελιός σας τα πάντα, όπως αναφέρεται στην επιστολή που εξετάζουμε, δηλαδή την προς Εβραίους επιστολή, πάλι στο 1ο κεφάλαιο στίχο 10, δείχνει ότι αυτός είναι διαφορετικός από όλα τα γεννητά με έναν «ι», αυτά δηλαδή που έχουν γίνει τα δημιουργήματα, τα κτίσματα. Αφού όμως είναι τελείως διάφορος από την φύση των κτισμάτων και ετερούσιος αυτών, ποια σύγκριση ή ομοιότητα της ουσίας αυτού με τα δημιουργήματα μπορεί να υπάρξει? Και αν οι αιρετικοί ξανασκεφτούν πάλι κάτι τέτοιο, θα τους ελέγξει ο ίδιος ο Απόστολος που λέγει τα ίδια: «Εις ποιον εκ των αγγέλων είπε ποτέ «Σύ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα»? Τι νιγάρ είπε ποτέ των αγγέλων «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε»? Προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχος 5. Και «δια μέν τους αγγέλους λέγει εκείνος που κάνει τους αγγέλους του σαν τους ανέμους και όσους τον υπηρετούν σαν πύρινη φλόγα, και προς μέν τους αγγέλους λέγει οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα». Πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχο 7. Παρατηρούμε με άλλα λόγια ότι το μέλημα και ο στόχος του Αποστόλου γράφοντας αυτή την επιστολή είναι για να διαχωρίσει και να αποδείξει την άπειρη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Υιό του Θεού και τους αγγέλους, ότι δηλαδή ο Υιός του Θεού είναι εντελώς διαφορετικός κατά την φύση από τους αγγέλους. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για αυτού του είδους τις αντιπαραβολές. Εκείνο λοιπόν που προσπαθεί να κάνει ο Απόστολος είναι να αποδείξει ότι ο Υιός δεν είναι ένας από τους αγγέλους, αλλά είναι γνήσιος Υιός του Θεού, ο οποίος είναι και δημιουργός του κόσμου, και των χρόνων και των αγγέλων. Δεν είναι δηλαδή δούλος, όπως είναι οι άγγελοι, οι υπηρέτης, αλλά Υιός. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι αιρετικοί δεν διστάζουν να διαστρέψουν εντελώς και το νόημα και το περιεχόμενο και τον σκοπό της επιστολής αυτής την οποία χρησιμοποιούν ως επιχείρημα, της επιστολής δηλαδή του Αποστόλου προς Εβραίους. Αλλάζουν εντελώς το περιεχόμενό της και επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε δύο λέξεις, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώσουν κάθε επιχείρημα του Αποστόλου και να πείσουν ότι ο Υιός είναι ένας από τους αγγέλους, ότι έχει, όπως κακόδοξα ισχυρίζονται, ότι έχει δήθεν κτιστή φύση και ότι δεν είναι δήθεν γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός. Είναι χρήσιμο λοιπόν να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογούν οι αιρετικοί και χρησιμοποιούν τις γραφές ή μάλλον διαστρέφουν τις γραφές προκειμένου να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις κακοδοξίες και τις πλάνες τους. Για μέν λοιπόν τα γεννητά, τα κτίσματα, τα δημιουργήματα χρησιμοποιείται το ρήμα ποιήστε, που σημαίνει ότι είναι δημιουργήματα. Όμως για τον Υιό δεν χρησιμοποιεί ο Απόστολος ούτε το ποιήσιν ούτε το γενέστε, αλλά το αίδιον και το βασιλέα και το είναι δημιουργών, όταν λέγει
ο θρόνος σου, ο Θεέ, θα παραμείνει εις τον αιώνα του αιώνος. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος. Πάλι η αναφορά είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 8. Και «Σύ Κύριε, στην αρχή την γήνε θεμελίωσες και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Σύ καταρχάς, Κύριε, την γήνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις». Πάλι από το ίδιο κεφάλαιο, το πρώτο της προς Εβραίους επιστολής, στίχοι 10 και 11. Από αυτά, προφανώς, θα μπορούσαν και οι αιρετικοί να συνετιστούν αν ήθελαν και να αναγνωρίσουν ότι άλλος είναι ο Δημιουργός και άλλα τα δημιουργήματα και ότι αυτός μεν είναι Θεός, εκείνα δε κτίσματα, κατασκευασμένα εκ του μηδενός. Και αυτό που λέγεται εδώ, ότι αυτοί, δηλαδή οι ουρανοί, θα καταστραφούν, δεν το λέγει για να πει ότι η δημιουργία έγινε για να καταστραφεί, αλλά για να δείξει ποια είναι η φύση των γεννητών από το τέλος το οποίο θα έχουν. Διότι αυτά που είναι δυνατόν να καταστραφούν, κι αν ακόμη δεν καταστρέφονται λόγω της χάριτος αυτού που τα δημιούργησε, όμως έχουν δημιουργηθεί εκ μη όντων. Και τούτο μαρτυρεί ότι κάποτε αυτά δεν υπήρχαν. Για τούτο λοιπόν, επειδή αυτά έχουν τέτοια φύση, λέγεται για τον Υιό το «Σύ δε παραμένεις», «Σύ δε διαμένεις», όπως λέγει το κείμενο, για να φανερωθεί το αίδιον αυτού. Διότι επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να καταστραφεί, όπως συμβαίνει με τα δημιουργήματα, αλλά την ιδιότητα της αιωνιότητος, για τούτο δεν αρμόζει να λέγεται για αυτόν το «ουκ ειν πριν γεννηθεί», όπως έλεγαν και λέγουν οι αιρετικοί που ισχυρίζονται τέτοιου είδους κακοδοξίες, αλλά το ότι πάντοτε υπάρχει και πάντοτε παραμένει μαζί με τον Πατέρα. Και αν ακόμη δεν τα είχε γράψει αυτά ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, όμως από τις άλλες επιστολές του και απόλυτη γραφή θα εμποδίζονταν πραγματικά να φαντάζονται κάτι παρόμοιο περί του λόγου. Επειδή όμως και ο Απόστολος έγραψε αυτά, αλλά και στα προηγούμενα έχει αποδειχθεί ότι ο Υιός είναι γέννημα της ουσίας του Πατρός και ότι αυτός μεν είναι Δημιουργός, τα δε γεννητά, αυτά που έχουν γίνει δηλαδή, δημιουργούνται από Αυτόν και ότι αυτός πάλι είναι απάβγασμα και λόγος και εικόν και σοφία του Πατρός, ενώ τα γεννητά βρίσκονται κάπου χαμηλότερα από την Τριάδα και παραστέκουν και υπηρετούν, είναι επόμενο ότι ο Υιός είναι ετερογενής και ετερούσιος προς τα γεννητά, τα κτίσματα δηλαδή, και την χάνει ίδιος της ουσίας του Πατρός και ομοφυής αυτής. Για τούτο λοιπόν και ο ίδιος ο Υιός δεν είπε «Ο Πατήρ μου Κρήτον μου εστί», για να μην τον θεωρήσει κανείς ξένο προς την φύση του Πατρός, αλλά είπε «Μίζων», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 28. Είπε λοιπόν «Μίζων», όχι κατά το μέγεθος ή κατά τον χρόνο, αλλά λόγω της γεννήσεώς του εξ αυτού του Πατρός. Εκτός του ότι και με το να πει «μίζων εστί» έδειξε πάλι την ιδιότητα της ουσίας, της φύσεως, της ιδίας φύσεως. Ας μείνουμε όμως στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος της σημερινής εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.